Voi kuulkaa, kun mä riemastuun, kun mä seikkailin tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa ja törmäsin Kirkon kellari-nimisellä sivustolla yhden oululaisen papin kirjoitukseen. Se oli äkämystynyt niin sanottuihin etelän valopäihin, jotka oli listannut hyviä kirkkoon kuulumisen syitä uudessa pääkaupunkiseudun seurakuntien verkkolehdessä, joka on nimeltänsä Valomerkki. Tämä Helena Paalanen kertoo, että listaa lukiessa se tunsi kristillisen omanarvontuntonsa loukkaannusta. Valomerkki listasi, että tärkeitä kirkkoon kuulumisen syitä on auttamistyö, kulttuuri, perhejuhlat, sosiaalisuus, henkiset arvot, viihdyttävät verkkopalvelut, jälleennäkemisen toivo ja turvaverkkokriisien hetkellä. Paalanne kysyy, että ettäkö te etelän valopäät löydä yhtään parempaa syytä? Eikö kirkko tarjoa muuta kuin räätälöityjä vapaa-ajan harrastuksia ja elämänvaiheseremonioita? Miksi ei puhuta mitään Jeesuksen kärsimyksestä, siitä ainoasta ihmisestä, jonka lihaksilla me voimme pullistella? Kirkko saa saman tien unohtaa kaikki strategiansa, jos peruskivi on hukas. Mä pistin tämän kirjoituksen linkkinä omalle Facebook-seinälleni. Joku kommentoikin sitä saman tien, puolusti kirkkoa ja sanoi, että kyllä jokut ateistit voi uskoa kirkkohonkin, vaikkeivät uskoisi Jumalaan. No, voihan niin tehdä, se sanoo. Kirkkohan on meitä kumminkin lähellä ja tekee hyvää työtä. Siihen joku vastasi heti vastaiskuna, että kirkkoon kuuluminen ei ketään pelasta, vaikka kirkkoon kuulumalla ihmisessä voi tietenkin syntyä elävä usko. Mä luin mielenkiinnolla näitä kommentteja. Mä kyllä ymmärrän, että joku voi olla niin täynnä omaa vahvaa ja iloista uskuansa, ettei se tunne tarvittavansa kirkkoa lainkaan. Mutta mulle on kyllä kirkastunut, minkä takia justiin se kirkon jäsenyys, kastettuna oleminen ja sen kautta seurakuntahan liittyminen voi olla valtava tuki ja helpotus. Se on sitä silloin, kun oma usko on heikos kantimis. Mulla itsellä oli sellainen vaihe vähän nuorempana, että minä en voinut uskoa, että Jumala on olemaskaan. Mulla oli justiin syntynyt oma ensimmäinen vauva, ja mä olisin kauheasti tarvinnut luottamusta siihen, että Jumala varmasti on, ja se tietää mun elämäni ja tämän lapsen elämän. Elävästä uskosta ei ollut tietuakaan, tai niin mä ainakin päättelin. Oli vaan suuri kaipuu ja paljon kysymyksiä. Mä rupesin oikein miettimään tuota lausetta, ei kirkko pelasta. Mä kirjoitin siihen kommentiksi, että kyllä me varmaan ajattelemme tästä pitkälti samoin, siis että Jeesus yksin pelastaa. Mutta Jeesus myös sanoo, että kun te pysytte mus, niin minä pysyn teis. No miten sitten voi pysyä Jeesuksessa? Seurakunta on Kristuksen ruumis, hänen läsnäoloansa maan päällä. Seurakunta sai helluntaina pyhän hengen, ei kukaan yksittäinen Jeesuksen kaveri. Sen takia seurakunta on pyhä ja pelastettu, vaikka sen yksittäiset jäsenet on syntisiä. Seurakunta on ehtoollisyhteisö, joka ottaa vastahan Jeesuksen ruumiin ja veren pelastukseksensa. Kastehes meret jo liitetään tähän Jumalan perhekuntahan, ja kastehes lapsi saa pelastavan uskon. Me uskomme näin, koska tällä lailla katekismus vakuuttaa, vaikka lapsi ei ajattele eikä usko tietoisesti. Lapsi otetaan pelastuksen piirihin. Sen vanhempien päätöksen perusteella. Jos joku sanoo vaan tiukasti, että kirkko ei pelasta, niin miten sitten pitää suhtautua ihmiseen, joka kaikesta sydämestänsä tahtoo uskoa, mutta ei voi muuta kuin rukoillen pyytää, että Jumala antaisi uskon ja vakuuttumisen. Eikö heikkouskoisella ole lupa nimenomaan tulla kirkkohon, alttarille asti? Ottamahan vastaan ehtoollinen ja uskomahan papin sanat, kun se sanoo, että nyt me olemme ottanut vastaan itsensä Jeesuksen Kristuksen. No mihinkä sen epäilijä sitten pitäisi mennä? Tunkiollekko? Tai kotihin, kaivamahan omaa napaa ja tyhjää sydäntä, että löytyisikö sieltä uskoa? Ei kuule tarvitte. Epäilijä on justihin oikeas paikas kirkos, johon armo annetahan armon välineiden kautta. Niitä on kaksi, kaste ja ehtoollinen. Sä saat siis armon, vaikket ole sen eteen mitään pystynyt tekemään. Pappihan vielä sanoo, jotta hän kätkeköön meidän sielumme, henkemme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään. Siis Jeesus, kätkeköön. Minä kun olen opiskellut yliopistossa suomen kieltä, ja vaikken oliskaan, niin peruskoulupohjaltakin jo tiedän, että kätkeköön on imperatiivi, käskymuoto. Siinä käsky osoitetaan yksikön kolmannelle persoonalle. Kun toisessa persoonassa käsketään, että kätke, niin kolmannessa persoonassa, että kätkeköön. Me saamme siis Raamatun lupausten mukaan esittää Jeesukselle käskyn, että nyt kun me olemme tehnyt oman osamme, ottanut vastaan ehtoollisen, niin nyt on sun vuoro toimittaa oma virkas, eli pelastaa meidät synnin ja kuoleman vallasta. Me otamme viini ja leivän vastahan, sinä pelastat. Se on sun hommas. Sen takia voi oikein hyvin sanoa, kyllä kirkko pelastaa, koska kirkko on Kristuksen läsnäoloa maailmassa. Sen takia pappi saa sanoa, oo kuule kaikes rauhas, älä murehdi, jos et voi uskoa eikä rukoilla, niin seurakunta uskoo ja rukoiloo sun puolestasi. Kaste ja ehtoollinen on sen takia asetettu, jotta kukaan ei voisi trossata, että itse minä itteni pelastin. Ei Jumala niitä armonvälineitä tarvitte, sehän pelastaa kenet tahtoo, vaikka pimiästä vankityrmästä, johon ei ole kirkon palaakaan. Mutta meille on ne armonvälineet, koska ne kirjaimellisesti välittää meille armon. Jumala tietää, miten heikkoa tekoa ja häilyvääsiä me oma sisältä. Yksi mun ystäväni oli kuullut niin paljon aharistavaa julistusta, johon vaadittiin henkilökohtaista uskoa, tunteita ja pyhitystä, ettei se tiennyt, että kelepaako hän mihinkään. Sitten se luki yhden luterilaisen rovastin haastattelun, johon sanottiin, että armo kuuluu jokaiselle kastetulle kirkon jäsenelle. Mun kaveri oli aivan riemuussansa, se leikkasi lehdestä sen kohdan ja toi mulle näytille monen sadan kilometrin päästä, että lue. Hänkin kelepaa. Armo kuuluu hänellekin. Siinä lauseessa oli oikea evankeliumin henki. Minäkään en ollut osannut sitä sille niin hyvin selittää, että se olisi sen tajunnut, vaikka se on mun paras kaverini pitkän ajan takaa. Mun pitää vielä harjoitella.